halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban iyo websiteyaga voasomali.com.
waa habeenimo sabti ah oo taariikhduna ay tahay 17-ka bisha Janaayo sanadka 2015. Idaacaddeennana wadajir waxaa halkan idinkaga daadihin doona Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
walaa xukuumadeed buu ra'iisul wasaaruhu dhisay isagaa hayay isagaanu ku ogeyn haddana waraaq buu ka soo qoray in awiiri dib u eegis baa ku sameynaya. waxaad guddoomaysaan ha noqdaana waxa wanaagsan, yaynaan guddoomiyahana wuxuu soo bandhigay carqalad ku noqonin, ummaddan yaynaan caqabad ku noqonin. waxaan ayidayaa in cod la geliyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanku waa sharfay. Allah sharf.
doodii baarlamaanka ee maanta oo kadib lagu aqbalay go'aankii ra'iisul wasaaraha uu dib ugula laabtay golihiisa cusub ee wasiirada, warbixin ayaannu idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. hase yeeshee, marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ogolaaday go'aan uu xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku gaaray inuu dib ula laabto golihiisa cusub ee wasiirada. baarlamaanka ayaa u ballansanaa maanta inuu codka kalsoonida u qaado golaha cusub ee wasiirada. hase yeeshee, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa xalay warqada u qoray guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari, ku sheegay inuu dib ula noqonayo golaha wasiirada. ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu dib ula noqonayo golaha cusub si dib eegis ugu sameeyo, waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay 14 maalmood oo uu hawsha ku dhammaystiro. afhayeenu hadle xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isna soo dhaweeyay talaabada uu baarlamaanku ogolaaday codsiga ra'iisul wasaaraha. warbixin arintan ku saabsanna goor dhow ayaad maqli doontaan.
guud ahaanba dalalka midowda Yurub ayaa kor loo qaaday ilaalinta ammaanka, gaar ahaana dalalka Belgium iyo Jarmalka, maanta oo sabti ah, kadib markii howlgallo lagu qabqabtay 10 laga shakisan yahay inay ka mid yihiin ururada argagixisada Islaamiga ah. kumanaan ka tirsan ciidamada booliiska ayaa la geeyay guud ahaanba dalka Belgium si ay u ilaaliyaan goobaha u nugul inay ka dhici karaan warrada argagixisada, waxaana goobahaasi ku jira dhismayaasha ay leeyihiin dadka Yuhuudda. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale ilaalinaya magaalada caasimada ee Brussels, iyada oo goobaha amnigooda la sugayo ay ku jiraan madxafyada ay leeyihiin dadka Yuhuudda. dalka Belgium ayaa kor waxa uu qaaday heerka cabsida inay dhici karaan weerar argagixiso ah, iyagoo markaasi gaarsiiyay ilaa iyo 3 darajo, waxaana markii hore ee ahayd ilaa iyo 2 darajo cabsida laga qabo weerarada argagixisada.
saraakiisha amniga dalka Yemen ayaa sheegay in rag hubaysan ay qafaasheen madaxii shaqaalaha madaxtooyada ee madaxweyne Cabdurabu Mansuur Alhaadi. mas-uuliyiinta Yemen ayaa sheegay in rag hubaysan ay afduubeen Axmed Cawad bin Mubaarak ilaaladiisa maanta oo sabta, xilli ay ku sugnaayeen baabuurkooda oo ku jiray Zaxmed jid ku yaalla caasimada dalkaasi Sanca. saraakiish waxay sheegeen oo intaas ku dareen in maleeshiyada qafaalka geysata looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada shiicada ee xuutiyiinta. kooxda shiicada ee xuutiyiinta ayaa maamusha magaalada Sanca oo ay qabsadeen bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay iyo gobollo kale oo ku yaalla dalkaasi. waxaa kooxdu ay dagaalo la gashay maleeshiyada Alqaacida gacanka carabeed iyo maleeshiyada qabaailka sunniyiinta kasoo jeeda oo ay xulafada yihiin.
ra'iisul wasaaraha dalka Jaban Shinzo Abe ayaa waxa uu safar ku marayaa dalalka Masar iyo kuwa kale ee dariska la'a, wuxuuna ballan qaaday ilaa iyo 2.5 milyan oo dollar oo kaalmo ah oo uu la siinayo dadka islamarkaana aysan ku jirin arrimaha militariga barigaasi dhexe. isagoo ka hadlayay magaalada Qaahira maanta oo sabtiya, ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Abe inuu sidoo kale ballan qaadayo ilaa iyo 200 milyan oo dollar oo ayna kaalmo ciidan ku jirin oo u fidinayo dadkii ama dalalkii ay saameeyeen kooxda ISIS dagaaladooda ee dhiigga badan ay ku daateen. ra'iisul wasaare Abe oo la hadlayay mas-uuliyiinta Jaban iyo Masar ayaa waxa uu sheegay weliba ganacsato kala duwan in kaalmadan loogu talagalay inay noqoto mid wax lagaga qabanayo howlaha bini'aadnimo iyo horumarinta kaabayaasha gobolka oo dhan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington. sida aad warkaba ku maqleyseen baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go'aankii xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dib ugula laabtay golihiisa wasiirada tallaabadan ayaa ka dambeysay markii dhowaan ay xubnaha baarlamaanka u gudbiyeen ra-iisul wasaaraha inay kasoo horjeedaan dib u soo magacaabista xubna ka tirsan golaha wasiirada xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray maanta doodii baarlamaanka iyo aqbalaadii go'aanka ra-iisul wasaaraha
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga doodeen warqad uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid u soo diray guddoonka baarlamaanka taasoo ku aadaneed inuu dib u eegis ku samaynayo golihii wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay islamarkaana uu baarlamaanka ka doonayo muddo gaaraysa 14 cisho oo ka bilaabanaysa xilliga ay baarlamaanka soo gaarto warqadda dooda xildhibaanada oo aad u kulleed ayaa si weyn loogu faaqiday siiqada ay u qoran tahay warqadda codsiga ee ka timid xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana la isku qabtay micnaha ay kala xambaarsan yihiin kelmadaha dib u eegis iyo kala diris waxaana xubnaha doodooda ugu cadcadeyd ka mid ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan oo sheegay inay muhiim tahay in ra-iisul wasaaruhu baarlamaanka hor yimaado
walaa xukuumadeed buu ra-iisul wasaaruhu dhisay isagaa hayey isagaanu ku ogeyn haddana waraaq buu ka soo qoray in uu yidhi dib u eegis baan ku samaynayaa waxa dib u eegis lagu sameeyo waan naqaanaa maxaa ka khaldan maxaa ka saxan maxaa ka fiican weeye qoraalkan waa inuu noqdaa waan kala diray golihii xukuumadda ee aan magacaabay oo aan sida sharciga ah loo horgeeyey loo horkeenin golaha baarlamaanka war cad baa loo baahan yahay waynu soo dishay asagu waa inuu yimaadaa waa inuu hor yimaadaa baarlamaanka waraaq maahan dalka ra-iisul wasaaruhu kama maqna waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaarihii inuu yimaado oo qoraalkan uu ku caddeeyo in uu kala diray golihii xukuumadda awal asagu uu magacaabay cindama ayaan haysanin xasaanadii baarlamaanka oo weli ay magacaaban yihiin maana diidin sidaa awgeed waxaan ku soo gebagabaynayaa guddoomiye ra-iisul wasaarihiina ha yimaado baarlamaankana ha la hadlo hana ku dhawaaqo inuu kala diray
dhinaca kale brofesor maxamed cumar dalxa oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa sheegay inay xaajo falanto balse aanay xujo falmin
annaga markii aan isticmaalayno kalsooni kala noqosho ayaan isticmaalnaa marka xukuumadda kala noqonayno wax ka dambeeya mal haddii kalsooni nagala noqdo bimacnaa baarlamaanka waxbuu kala diray markaas laakiin hadda maanta inaan xujo ka dhigano dib u eegis iyo kala noqosho xujay noqonaysaa xujana ma falantay xaaja falanto sidaa aawadeed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaa tujaadilu ilaa bilatii hiya axsan waxaad ku doodaysaan ha noqdaana waxa wanaagsan yaynaan guddoomiyahana wuxuu soo bandhigay carqalad ku noqonin ummaddan yaynaan caqabad ku noqonin waxaan ayidayaa in cod la geliyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanku waa sharfay allah sharfay
dooda kadib ayaa la go'aamiyey in codsiga ra-iisul wasaaraha ay ku wajahaan in muddo 14 cisho laga dhirsigo cod loo qaado iyadoo baarlamaankana ay ku sugnaayeen 202 xildhibaan waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari
waxaa codeeyey 202 xildhibaan waxaa ka aamustay labo waxaa diiday 10 waxaa ogolaaday 198 marka mooshinka uu socday mudanayaal marka haddii mar go'aankiina kaas uu noqday natiijada waxaa weeyaan ka aamustay waa 2 diiday waa 10 ogolaatay waa 198 waana sidii uu usoo codsaday la ogolaaday waa in 14 maalmood uu ku keeno xukuumad cusub oo uu ka tixgelinayo aragtida iyo afkaarta golaha shacbiga maydu ku filan tahay intaa salaamullah calaykum waxaa dhegaysta mar haddii aad go'aankiina kaas uu yahay kalfadhigayna wuxuu ahaa inuu xirmo 22-ka bisha 10 saa daraaddeed waxaanu kordhinayaa muddada loo baahan yahay 14 waxay ku beegan tahay 1-30 waxaa loo baahan yahay in laga doodo la ansixiyo 5 maalmood ayaan u baahannahay haddii ka hor uu keeno waa gudahood Tony Afarbir gudood weeyaan oo ku keenaya haduu ku keenay laakiin annagu waxaan u baahanahay waqtiga inaan waqtiyeysano
gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii sheegay in ilaa inta ra'iisul wasaaraha uu ka soo magacaabayo xukuumad cusub oo baarlamaanka kalsooni ka heli karta ay la sii shaqeyn doonaan wasiiradii xukuumadii la riday ee ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed dhinaca kale shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu ku sheegay in ra'iisul wasaaruhu soo dhaweynayo go'aanka ay golaha baarlamaanku maanta ku aqbaleen codsigiisa
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu soo dhaweynayaa go'aanka madanayaasha baarlamaanku ay ku aqbaleen codsigiisii 16ka bishan sanadka 2015 ee dib u la noqoshada magacaabida xubnaha golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaaruhu waxa uu qadariyay dareen ka iyo shucuurta xildhibaanada golaha shacabka iyo talooyinka guud ee ka soo gaaray guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Wasaaraha Soomaaliya waxa uu go'aansaday in uu dib u eegis ku sameeyo golaha wasiirada ee uu soo magacaabay 12kii bisha January sanad 2015. Wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu dareensan yahay muhiimadda ay leedahay in tixgelin gaar ah la siiyo afkaarta kala duwan ee xildhibaanada kadibna uu soo bandhigo xukuumad hanan karta kalsoonida baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhigisiyaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyay nalana socodsinaya.
Horumar kooban ayaa laga soo sheegayaa galbeedka Afrika oo ku saabsan la dagaalanka cudurka Ebola. Dawladda Liberia ayaa sheegtay inay dhici karto usbuucyo gudahood in lagu dhawaaqo in cudurkii laga dabar gooyay waddankaasi. Dalka Guinea ayaa isagana laga sheegay in iskuulladii dib loo furayo markii ugu horreysay tan iyo intii cudurkaasi uu dilaacay bishii Maars ee sanadkii hore. Ilaa haddana in ka badan 20,000 oo qof ayuu ku dhacay cudurkaasi, ugu yaraan 8,000 way ku dhimatay. Haddaba barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti igu ah mid ka mid a hogaamiyeyaasha hay-adaha gargaarka caalamiga ee waqtiga iyo dadaalka ugu badan ku bixiyey la dagaalanka cudurka. Waa xogeyaha guud ee jamciyadda caalamiga ee laanqeyrta cas iyo bisha cas Alxaaj Asi oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Barnaamijkan waxaa ila soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Bal marka hore waxaad noo sheegtaa hawsha ay jamciyadaha ICRC iyo IRC ay ka qabtaan galbeedka Afrika iyo qiimeynta ugu dambeysay ee xaaladda cudurkan.
Yeah, first of all, our involvement in the Ebola response was motivated by the fact that we've been working in these countries all the time. Ebola came and found us there.
Ugu horreyn doorka aanu ka qaadanay jawaabta laga bixiyey Ebola waxaa saldhig u ahaa xaqiiqada ah inaan waddamadaas ka shaqayn jirnay mar walba. Ebola annaga halkaasi uu noogu yimid 3 jamciyadood oo na hoos yimaada ayaa kala jooga waddamada Guinea, Sierra Leone iyo Liberia. Waxaa noo shaqeeyay ilaa 25,000 oo mutadawiciin oo bulshooyinka gacan ka siinaya sidii ay ula dagaalami lahaayeen cudurkan. Markii uu dilaacay cudurka Ebola waxaan sii wadnay isla shaqadii aynu haynay annaga oo bulshada u sameynay wacyigelin ku saabsan cudurkan, gacanna ka siinay sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin ka hortagid ah iyo sidii ay dadka uu ku dhaco u geyn lahaayeen goobaha caafimaadka si loo daweeyo. Shaqadaasina waxay ka koobnayd in dadka dhintay si fayaqab iyo sharaf leh loo duugo, sababtoo ah dadka dhintay ayaa 10 jeer ka badnaa qofka nool in laga qaado fayraska. Isugeynta howlahaasi iyo maalgashi aanu ku sameynay bulshada ayaa haatan horseed ka noqday in cudurkii halkiisa lagu hayo ama uu hoos u dhaco. Dhinaca kalena marka aan eego waxaanu ka walaacsannahay xaqiiqada ah in meelo cusub lagu arkay kiisas cusub oo cudurkan ah. Marka laysku soo wada duubo, horumar miyaanu samaynay? Jawaabtu waa haa. Ma ku filan yahay ciribtirka cudurkan? Jawaabtu waa maya. Lama dhihi karo cudurkan waa la dabar gooyey ilaa kiiska ugu dambeeya uu jiro. Waxaa haatan la joogaa waqti la galo heegan si aan u sii wadno dadaalka iyo horumarka la sameeyey.
Saraakiisha Liberia waxay sheegeen in horumar la sameeyey ayna suuragal tahay dhammaadka bisha dambe inay ku dhawaaqaan in cudurkii laga guuleystay. Ma la qabtaa qiimeyntaas?
We all hope so, but I have learned right from the beginning of this epidemic, starting to make prognosis of categoric
taasi waa rajada aan qabno, laakiin markaan eego waaya aragnimada aan ka bartay cudurkan bilowgiisii, haddii aad dhahdo xaaladihii keenay cudurkan waxaa lagu cirib tirayaa toddobaadyo ama bilo cayiman, waxay ila tahay ma aha mas-uuliyad daacad marka loo hadlo. Waxay ila tahay in jihada loo socdo ay wanaagsan tahay. Waxaana Liberia aan ku aragnay xaalado haddii la sii wado dadaalka hadda socda, isla markaana la waayo kiisas cusub oo cudurkan ah, bulshaduna ay sii wado iskaashiga sida ay haatanba u wadaan, inay suurtagal tahay in cudurkan la xakameeyo. Sidaasi darteed kuma dhahayo usbuucyo ama bilo gudahood ayaannu ku soo afjaraynaa, balse si wanaagsan ayay haatan wax ku socdaan.
Walaac ma ka qabtaa in dadku ay isdhigtaan oo ay joojiyaan tallaabooyinka taxadarka leh ee ay isaga ilaalinayaan cudurka, maadaama ay haatan kiisaskii cusbaa hoos u dhaceen?
I have that concern for two reasons. There are now two enemies to the fight against Ebola. One is complacency, to start already declaring it is over. It is not over until it is really completely over. So
laba sababood dartood walaac ayaa ihaya. Haatan waxaa jira laba cadow oo uu leeyahay cudurka Ebola. Mid waa in laisdhigto oo durba lagu dhawaaqo in cudurkii lasoo afjaray, waqti looma hayo in laisdhigto. Marka labaad, waxaan weli aaminsanahay in ambaarta ku dhegan dadka uu cudurkani ku dhaco iyo faquuqa ay la kulmaan ay weli sarreeyaan, taasi oo dadka ku kallifaysa inay sheegi waayaan oo ay qarsadaan aysanna soo raadsan waayaan daawo. Taasina waxay dhinaca kale keenaysaa in xiisihii warbaahinta iyo qaybaha kale ee bulshada ee diiradda ku haya cudurkan uu hoos u dhaco. Isku darka saddexdaasi waxyaabood halisteeda ayay leedahay. Waa in la sii xoojiyaa guulaha la gaaray, loo dabaaldegaa horumarka la sameeyey, balse waa inay noqdaan oo ay nagu dhiirigeliyaan sii wadista hawshan iyo sidii aan diyaar ugu noqon lahayn xaaladaha ka dambeeya cudurka Ebola, sababtoo ah haddii ay weli daciif yihiin adeegyadii caafimaadka iyo tasiilaadkii bulshada dhexdeeda, layskama difaaci karo haddii cudurkani mar kale soo laba kacleeyo. Shaqadu ma aysan dhammaanin. Waxaa rajadeedu tahay in cudurkani aanu soo afjari doono, laakiin taasi oo socota waa inaannu sii wadnaa dadaalka aan ku dhisayno kaabayaasha ay dadku isaga difaaci lahaayeen cudurkan muddada fog.
Maxay ahaayeen waxyaabaha udub dhexaadka u ahaa tallaabooyinka iyo dagaalka lagula jiray Ebola?
The turning point has been community mobilization and cooperation.
Isbeddelka ugu weyn waxa uu ahaa abaabulkii iyo iskaashigii bulshada. Fayaqabka caafimaad ee qofku waa go'aan shaqsi ah. Dareenka bulshadu ka bixiso waxa dhacana waxay halbowlo u yihiin sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi haddii ay tahay xoojin ama xakamayn. Waxaan dhihi karaa markii ay bulshadu garowsatay inay iskaashi ka sameeyaan sidii loo baadi goobi lahaa loona heli lahaa dadka jiran, taasi waxay ahayd tallaabo bilow ah oo wanaagsan. Markii ay garowsadeen inaysan meydka ugu murugoon karin ama u duugi karin ama u dhaqi karin sidii hore oo kale, oo ay annaga laanqayrta cas iyo bisha cas ku aamineen inay hawshaas qabtaan, waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo isbeddel keentay. Markii ay abuureen goobaha lagaga hadli karo ka hortagga in dadka lagu sameeyo faquuq laguna cambaareeyo cudurka, taasi waxay ahayd tallaabo kale oo wanaagsan. Arrinta kale ee waxtarka weyn yeelatay waxay ahayd in siyaasiyiintu aysan dafirin jiritaanka cudurkan, furfurnaanna ay muujiyeen, kaalmana ay codsadeen. Waxa kale oo aynu ogaanay in tallaabooyin badan oo ka hortaga laga sameeyey xarumaha caafimaadka si ka duwan bilowgii hore. Sidoo kale waxaa jirta in la sameeyey hanaan lagula socdo meelaha uu ka dilaaca cudurka iyo dhaqdhaqaaqa dadka, taasi oo gacan naga siisay la socodka fiditaanka cudurka. Isugeynta waxyaabahaasi oo dhan waxay xoojiyeen doorkii bulshada ee ka hortaga cudurkan.
Ma jiraa tallaal loo hayo cudurka ilaa hadda?
No, there is no vaccine which is ready to stop the epidemic. People are working very hard to develop one.
Ma jiro wax tallaal ah oo diyaar ah oo cudurkan loo hayo. Dadkuse si aadah ayay uga shaqaynayaan inay suurtageliyaan, aad ayayna ugu hawlan yihiin wejiyada kala duwan ee tijaabada ah. Marka rajo weyn ayaa jirta, laakiin lama joogo xilli aan rajadeenna oo dhan kor dhigno daawo tallaal ah, balse waa inaan isha ku haynaa waxyaabaha dhidibada u ah jawaabta laga bixiyo cudurkan, waana inaan sii wadnaa cilmi baarista iyo maalgashiga tallaalka.
Nasiib darro, dad badan ayaa u dhintay cudurkan, in ka badan 8,000, kuwo kale oo badanna way la ildaran yihiin. Laakiin muxuu yahay raadka muddada fog uu ka tegayaa cudurkan?
The first victims of the Ebola were the health workers.
raadka uu muddadafo ka tegayaa waa xoojinta adeegyada caafimaadka ee cudurkani uu daciifiyey. Dhibanayaashii ugu horreeyay ee cudurkani waxay ahaayeen shaqaalaha caafimaadka. Sierra Leone oo kale waxaa ka dhintay qaar ka mid a dhakhaatiirteedii ugu wanaagsanaa oo geeriyooday iyaga oo dadka kale gargaaraya. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in dib loo ururiyo, loo tababaro, isla markaana loo qalabeeyo adeegyadii caafimaadka iyo shaqaalihii, isla markaana dib loo dhiirigeliyo lana xaqiijiyo inay ku shaqeeyaan bii'ad nabdoon oo ay kaga nabadgalaan cudurrada ay dadka ka daweynayaan. Waxay ila tahay inay taasi tahay dadaalka loo baahan yahay muddada fog. Dhinaca kalena, falceliska aan bislayn ee dadku ay ka bixiyeen markii cudurkani uu dilaacay ee ahaa in xuduudaha la xidho, la joojiyo duulimaadyadii, isla markaana dalxiiskii uu istaago, waxay dhaawac weyn u geysteen dhaqaalihii waddamadaas oo horeyba daciif u ahaa. Horumarkii koobnaa ee ay muddo sannadaha samaynayeen ayaa halis galay. Waxaana loo baahan yahay in taasi dib loo dhiso. Waxaa loo baahan yahay in maalgelin dhaqaalaha ah iyo adeegyada caafimaadka la sameeyo. Waa in dib loo helaa kalsoonidii beesha caalamka oo duulimaadyadii iyo dalxiiskii ay soo laabtaan. annaga haddii aynu nahay bisha cas iyo laanqayrta cas, waxaan sii wadaynaa hawsheenna aan awalba haynay, taasi oo ah inaan bulshada ku garab istaagno sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahidooda saacadda taagan. Waxaan rajaynayaa in baahida berrito ay ka duwanaan doonto tan maanta jirta. barnaamijkii martida mikrofoonkuna intaasi ayuu ku egyahay. toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa xogayaha guud ee jamciyadda caalamiga ee laanqayrta cas iyo bisha cas Alxaaj Asi oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. barnaamijka waxaa ila soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
martida mikrofoonka iyo Haaruun Macruuf. intaasi aynu kuu gudubna, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Ciidla Nur.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo caawa aan idiinku hayo qodobo xiiso badan iyo suugaanti aad ku maqli doontaan. qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanka caanka ah Cabdi Xasan Dige. dhegeystayaal, sheekada aan soo wado intaynaan u gudbin, haddii aan su'aal idin weydiiyo, muxuu yahay farqiga u dhexeeya bakhaylnimo iyo lixijeclo? intiina jawaabta durba la soo booday, balse aan ka xumahay inaanay ina maqashiin karin, waa ku mahadsan tihiin. balse shaki kuma jiro inay kala duwan yihiin labada kelmadood macno ahaan, islamarkaana ay kala duwan yihiin qofka bakhaylka ah ee aan haba yaraatay ee waxba bixin xataa naftiisa ka hagrada, iyo qofka wixiisa dar yeesha ee lixi jeclaysta haddiise cid baahan u arka aan qadin ee wixiisa wax ka bixin kara. haddaba sheekadan aanu soo wadnaa kuma saabsana lixi jeclo, ee waxay si toosa ugu saabsan tahay bakhaylnimada. iyada la fahaanteeda, dad baa ka soo dacwooday inay dhibaato ka haysato bakhaylnimo. waxaanay raadinayaan bal sidii looga dabiibi lahaa qodobadii lagula taliyay inay isku daaweeyaan. waxaa isha soo mariyey oo haatanba istuudiyaha igu weheliya Xuseen Barre Aadan.
taysaara mahadsanid. sheekadan waxaa lagu soo bandhigay websyte aano la yidhaa ehow. websytekaasi waxay sahra shaqadiisu tahay allah wax maskaxdaada ku soo dhaca. waad ku qoraysaa waxaa leedahay waxaan rabaa inaan cunto kariyo.
sideen u kariyaa?
u kuu sheegay noocay doontaba haato. foom baa kaasoo horbaxaya. sideen foomkan u bixiyaa? wuu kuu sheegayaa. marka diraasad bay sameeyeen, waxay ku eegayeen sideeba bakhaylnimada qofku uu iskaga joojin karaa.
Waa bakhaylnimadii dadku odhan jireen gacantii goodayga.
Waa haa, gacanta la gooyay u dhig.
Waxaan kartaa.
Marka dad waxa jira iska dhaqankooda ay tahay oo dabeecadoodu ay tahay haddii aba ay lacag bixiyaan. Ilmaha inuu lacagta arurtiisa ka mid tahay muddo u dhalay.
Waan kartaa.
Marka ilmahaaga isii adaa tiraad iyo lacagta isii malaha wax laga yaabo inuu ilmuhu runaan la qaado ku jira. Marka waxay daraasadda ku ogaadeen in dadka Mareykanku ay yihiin dadka ugu qanisan ama ugu faxalsan dunida. Bulshooyin kala duwan bay soo eegeen. Waxay raadeen 80% dadka Mareykanka ah waxay sameeyaan wax la yiraahdo tabaruc. Waxay lacagay ku caawiyaan hay-ado samafaleed. Marka qof kasta oo Mareykana hadduu dakhli soo galo si ay ahaataba hay-adahaasu maartay wax ku caawiya. Waa adigan arkoo dad baa jira wadooyinka istaaga ku oranaya hay-adda qaxootiga lacag ururinaa bishii ma heli kartaa $10.
Dollar xataa haddaad ogolaato way kaa qaadaya. Markaynu wadankii joognay Xuseen waan kaa dhexgalay UNICEF iyo CARE iyo markaynu aragnay hay-ado waaweyn oo lacagta adduunka haysta inuu haysanay moogta.
Iminka
markaad meelaha maraysa waxaad arkaysaa gabadh ama wiil kugu soo dhaqaaqayo kula walaal CARE baanu lacag u ururinaynaaye. Dollar xataa haddaad noogu darto way fiican tahay. Caruur iyo dad bukaa wax loogu taray.
Markaasay weliba si fiican bay wax ku weydiinayaan intay ku joojiyaan bay maanta oo dhan ku sharxayaan. Adigii markaa go'aan ma rabtid inaad qaatid. Way kugu adkaanaysaa marka qof dhan oo wax ku weydiinaya inaad ka dhaqaaqdid. Marka haddeen kusoo noqono sheekadii waxay soo bandhigeen 4 qodob oo is yiraahdeen 4 qodob qofka hadduu sameeyo waxaa suurtagal inay bakhaylnimadu ka baado. Waxay raadeen marka hore bal waxaad isku daydaa inaad arrin yar wax yar aad bixbixisid. Sida waxaan tibta loo yaqaano. Tibtu waxa weyn saaray wadankan Mareykanka malaha waaba ka sharci kowdhe. Marka aad makhaayad tagtid ama aad wax iibsatid ama qof adeeg kuu qabto lacagtii aad hawsha kugu qabtay maaha waxaa jirta lacag kaloo dheeraad oo baqshiish la yiraah
oo aad siinaysa
oo lagu daro. Marka taa dadka bakhaylka ma jecla inay bixiyaan moogta. Tii kale lagu lahaabaa bade dirka looga soo saaray.
Intuu waxaa loo jaray lacagtii uu ku bixin lahaa.
Marka dulsaarkaasi dhib bay ku tahay. Marka waxay yihiin horta isku day inaad dollar iyo nus dollar iyo wax yar inaad maaragtay.
Tibta raaciso.
Aad yara raacisid. Haddii ay wax ku dheer yihiin. Waxaad isku daydaa haddii jeer inaad caawisid dadka mashaariicda yaryar leh. Qof kaaryoona meel ku wata, qof bacdla iska fadhiya. Caawiyo isku day adoon u baahnayn xataa inaad ka iibsatid si aad u baratid macnaha wax bixinta oo aad isna qofkaasi dakhli u helo. Waxaad isku daydaa way ku leeyihiin inaad waa talada labaad inaad maskaxdaada gelisid oo aad ka fikirtid farxadda kaasoo gelisa markaad qof caawisid ama qof baahan aad wax siisid. Marka dambe waa talada saddexaad. Marka aad saaxiibada raacdid waxay ku leeyihiin bal maalmaalin casuunow ka bixi.
Waxaad tiraahdaa maya maanta shahana dhiibay
ee iska daaya. Ilaan waa lagu baranayaa marka maanta qof kaa dhiibo birid qof kale kaa dhiibo.
Maanta dabicid bas soo raaco maysaane.
Ma jirto. Marka adigu farxadda markaas kala qayb qaada bay ku leeyihiin wax bixi. Waxay ku leeyihin dad tahay qof bakhayla oo day aan sinaba lacag inuu bixiyo diyaar u hayn. Waxaad isku taydaa dadka saaxiibadaya ee aad ku taqaanid faxalnimada.
Sax.
Adigu maadaama aad bakhayl tahay iyaga doqmaad u haysataa moogta.
Waata.
Oo lacagtoodii daadaadiyaan. Marka dadka waxa isku daydaa ba lagu yidhi inaad la tashatid.
Xuseen oo halkaa sheekan ku xasuustay waxaa la sheegayay nin odaya oo milyaneer oo lacag badan haysta hase ahaatee xataa isku quuri waaye inuu guri ka dhisto. Wuxuu kuleey waniga gurigan bilon beritoola ka dhintaa. War gaari iibso, war gaariga bilon beritoola ka dhintaa. Maxaa hantidayda aniga gaari gelinaya? War gabadh guurso, dee gabadhiisu ciyaal dhali mayso, hadhow caanaha iga cabbi maayaan. Dee ciyaalkan waxaad soo iibisaa caana iyagana maaragtay ee cabbaag aadna kuwaaga soo iibsa. Ma Ilaahay baa seeqda kugu ciriri. Maya iminka hal caagado caanaha halkan ka iibsan jiray. Dee haddaan 3 ciyaalo dhalaa 4 caagadood oo caana ah bishina la ekaanaysa.
Warun.
Ninka wuxuu sidii u socdaba waxa la yidhi xoolihiisi uu ka dhintay maalintii dambe TC baa gaadhay. Markay TC gaadhay ninkii odayga ahaa waa la qaaday dee maracad baa la geliyay sida caadiga ah waana la aasay.
Way.
Saaxiibka hantidiisii oo dhan oo sideedii u taala waxa loogu deeqay dadka danyarta ah iyo maaragtay dadka aan guryaha haysan.
Waa sax.
Lacagtii oo milyana dhaaftay ayaa la siiyay dadkaasi. Dadkuna ma yaqaanaa ninka waxaan soo siiyay cidduu yahay.
Way.
Wuxuun baa la yidhi charity-ga qaata waa sadaqad baashaala.
Waa tahay.
Marka ninkii isagoon abaal loogu qabin ayaa wuxuu si sadaqad loo qaatay.
Way.
dee ajarna kolle ugama soconayo
haba yaraatee
cidaha galo
hakiyeen
marka dee waxa la yiri ninka sadaas isagii iska jali waayo u wad ka dhali waayo naftiisa ugu raaxaysan waayay haddana wixii soo ugu dambeyntii dad bay ku dhamaadeen marka inta lagu jecel yahay mahadsanid lagu leeyahay iska bixi
arabtu maamaha ba jirtaa arbeed waxay tiraadaa
ha he
khasaaratu al-bakhil marratayn
haye
bakhayr kula wajir buu khasaara
waan garta
waa kanoo lacagti ma cunno uu khasaaray
waata
en dadka loo yaqaateen oo uu khasaaray marka la wajir buu khasaaray mid kale en waxa jira qoraa arbeedo en aan loo oran jiray al-jaahid buu ka qoray leeyahay al-bukhala
sax
sheekooyin badan buu soo uriyay bakhaylada
waan garta
marka sheekooyinka waxa kamid ah nin bakhayl ahaayo en hanti badan haystay ayaa gurigiisa hoostiisa
haa
waxa siixan jiray nin faqira
waata
ninkaasi habeen oo dhaw khuriya
haa
isaguna sidan uu lacagta u kala xisaabinayo habeenkii ma saxay
ma ba saxda hurdada dhanba u gooyinay
hurdada dhanba ka tagtay oo sideed iyo shaayo halkeen intan geysay ma fahantay nin saaxiibkii ku yiri oo ninka khurada weyn habeenkii hurdada isaga ay gacay
kan waa ba shufay halay iskaay
dad tan ninkii waa ku yiri waxaad samaysaa ninka ma doonaysaa inuu soo jeedo ha wax yar lacag siiyo
haye
dabeetan miskiinkii buu lacagtii siiyay
waan gartay
ninkii maalintii ba hurdada ugu dambeysay
miskiinkii baa xisaab bilaabay
xisaab buu bilaabay ma tukaan baa dhigataa tukaankan hadaa dhigtay bilow tukaanku kacaa bilow ku dafiraa halkeed ku ridaa intan ma aqal baad ku dhisataa sidaad yeeshaa marka khuuri hurdo way istaayeen
iska khuuri lahayd
adigu muddo markuu ninkii lacagtii waxna aan ka cunin meelna aanu dhigan ee sidaa maaragtay u haystay ayuu markii dambe yiri niyo weedhe isagaa sala taliya ninkii buu ku noqday lacagta lahaa kuyi walaalo waxba ima tarin waad iwaashee lacagtaadi waa tan iska hayso kartoonkiisii buu markaa halkii gidaarka iska dhigto iska seexda
waa garta xuseen aad iyo aad baad umaadsanta
adigaa mudan saar
hagaag haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii ugu dambeysay sidaan horeba idinku sheegay waraysi dheer oo aan dhowaanta la yeeshay fanaanka cabdi xasan dige oo ku sugan dalka kanada cabdi wax badan baynu su-aalo iyo jawaabo soo wadnay bal haddaynu habeenkan caawaa ku bilowno hees heesta la yidhaahdo basra goorma ayaad qaaday
heesta waxaan qaaday 72 safli
waan gartay waaba bilowgaagiiba
bulshadii jacaylka baryahani hayso weli kama baqsoonino waxa layga baaqa buuraha ku shoodiyo hawada banaankii
salaam abdi in heestaasi basra yahay hal abuuray
kayd maxamed cabdulle saaxiibkay ayaa heestaas kale urur kanada
haye
iga miraha sameeyay
adna codka
adna codka sameeyay muusiga
waa tahay
fanaan gaali ah waa nin abwaan ah oo aad iyo aad muhiim ah hadda wuxuu soo wada heeso aad iyo aad wuxuu sabadan waxbayna ka qaado kayd maxamed cabdulle wuxuu degan yahay alfan kanada
waa tahay
marka ninkaas aad kale heestaa
abdi fanka soomaalida iyo aragtidaada waqti haadirkan sidoo kula muuqda
horta walaalay horta su'aashaas aad iyo aad waxay weydiiyey waan rabimo
waan gart
horta fanaanka soomaaliga ah waa gaajaysan yahay lacag ma haysto guri ma laha baabuur ma laha hanti ma laha waa qof iska socdamo
waa tahay
marka waxa weeye fanaaniinta soomaalida ah waa iska dad magaranaysaa iska iska heesayaan maahane wax hanti oy leeyihiin ma leh inoo ma xil qabto war kaala noo heesti kuleen hees 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 waxyaabaha fanka isaga daayaba ka mid tahay oo de ninkii fanaanka ahaa oo leeyanaa war haade war kaala qaad usoo qaado war kaala oo hebel fanaankii hebel ahaabaa yimid waxaasa wax laga xishooda weeyaan
marka waxaad leedahay mar haddaanu fanaankunaanu noloshiisa maarayn karaynin dhibaato badan baa haysataa
taajir baan ba ahaan lahaaday halkaa hees baan ku taajiri lahaa adaa garan kare
haddii fankeenu ahaan lahaa sida fanaaniinta north america oo kale
ha halkan oo kale bal maan markaan yaraa maana magaranaysa halkan ku koro haddaan ku kori lahaa halkan meelbaan
yaa wax kaa weydiiyey halkaad ku koraysaba yaaba choice ku siiyey
wallaahi may waan mucjisay ilaahay magaranaysa fanaaniinta soomaaliyeed hadda kiri
waan gartay laakiin hadda waxaa jira dee qalab casriyo oo haddana saasaytay dhallinyaro badan oo fanaaniina soo baxay oo kamaradii inta imika iskaga duuban dulba youtube baa la gelinayaa dunida daafaheeda laga wada arkaya haddana ma la odhan karin xogaa dhinacaana horumar buu ka gaaday
haddana mid lacag haystaa kuma jiro mid seefkiisa lacagu ku jirto ma leh riwaayad baanu waxaanu music show baanu waxaanu kulahayn maraykanka
waan gartay
marka laba gabdhooda aada u qurux badan yaa albaabka soo istaagay markaasay yidhahdeen namoti
namoti maxaa la dhahaa
namoti waxa weeye meeshaan galle
ha nasii dhaafi albaab waan gartay
ninka la yidhaahdo sengu adiga sengu baana waa seg taaganay bo
haye
markaasaa ihi markaasuu yidhi war maxay doonayaa markaasaa ihi waxay yidhahdeen meesha aan galno
haye
markaasaa ihi maxaa ku dhahnaa
haye
war labaatan dollar weye moogta
haye
qofkan baa dhignadii
idinkii markaa islahaa fanka wax ka sameeya idinkii lacag ka bixiyey dadkii iska dhaaf markaasoo kale waxaa la yidhahdaa isara gumba looga dan lahaa
maya niisa baan ugu dhacay waa iska niisamay waxa weye marka markaad shan boqol oo qof markay soo gasho laba boqol baa waxay shuut ku soo gelaya
oo lasoo mootiyey.
Ha, lasoo mootinayaa.
Waan gartay.
Marka meeshaas adigu macaaqlaad leedahay carar maxaa dhaama bu
gabagabadii baynu u dhownahay cabdi. Aan maaragtay barnaamijkeena kusoo gabagabayn lahayn heesta la yidhaahdo ha i diidin. Adduunyadu waa dabayl, dugsina waa laga helaa, marbaa daad lagu furaa. Heesta ma halkanaad ku samaysay dadaadadka la isku rogay maalin walbana wararka ku sheegnaayo?
Kayd Maxamed Cabdalle saaxiibkay ayaa heestaas kale ureer Kanada
haya,
isagaa miraha sameeyey.
Adna codka?
Adna codkan sameeyey muusika.
Waa tahay
fanaan qaaliye, waa nin abwaan ah oo aad iyo aad waliba hadda wuxuu soo wadaa heeso aad iyo aad u xiiso badan. Waxbayna ka qaado.
Waa hagaag Cabdixasan Dige, aad baad u mahadsan tahay heestaasi. Ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caweyska Washington ee caawa. Aadna waan kaagaga mahad celinayaa waqtiga aadna soo siisay barnaamijka caweyska Washington iyo VOA-da. Dhegeystayaal, idinkana guud ahaan intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo caweysin wanaagsan.
Marbada lagu fura haran no so diray, marbada rachada la koro hadana laga so dega, marbada rachada la koro hadana laga so dega. Marbada rachada la koro hadana laga so dega, marbada rachada la koro hadana laga so dega. Ay didin ididin ba ididin nasiga walaga tukay. Hadida ya hila tege tu dada garba hurdi, adu ya dua tarel tadal balik sada. Hadida ya hila tege tu dada garba hurdi. Anon had a cold day, why do not they do tie? Anon had a cold day, why do not they do tie? Anon had a cold day, why do not they do tie? Anon had a cold day, why do not they do tie? I didin, nasiga walaga tukay. I didin, nasiga walaga tukay. Shit.
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington, waxayna soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur. Barnaamijkaasi oo kalena toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan haddii eebaydmo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatanna Hargeysa. Gaadiidka dadweynaha ee basaska ee ka dhex guusha magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey isbeddel lagu sameeyey toddobaadkii hore dabayaaqadiisii jidka halbowlaha magaalada, iyagoo sheegay in isbeddelkaasi uu ku yeeshay saameyn dhaqaale. Guddoomiyaha iskaashatada basaska waaweyn ee magaalada, Xuseen Axmed Maxamuud, ayaa wariyaha V O A da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirooc uga waramay waxa ay ka cabanayaan.
Waxaanu ka hadlaynaa isbeddelka jidka lagu sameeyey, dhibaatada ay noo geysteen ayaanu ka hadlaynaa, doonaa inaan sharaxno, iyo sida ugu qaabka ugu habboonaa ee ay ku fiicnayd in lala tashado cidda ay khusayso. Waxaanu gaadiidkii waddanka ka shaqeynayay kuwii ugu waaweynaa, shan saxaafadood baanu u kala gooshnaa, dadka u kala daabulaa, ciyaal iskuul malaayiinaanu qaadnaa, in lana dhayarsado mayhayn.
Laakiin Xuseen, markaynu taa ka hadlayno, marka laga yimaado in gaadiidka lasoo dejinayo la joojiyo, waxaas waa qorsho kaleoo wasaaradda howlaha guudiya xukuumaddu si guud ay u qabanayso. Laakiin isbeddelkan lagu sameeyey dhinaca jidadka saameyn noocyadeedu ku yeelatay, waa maxay taa sheegaysaan idinku?
Walaal, waxay nagu yeelatay saameyn dhaqaale, way nagu yeelatay saameyn saxmad, nagu soo kordhayna waa nagu yeelatay. Iminka isaamo dhammaan naga baabaay, saddex nin loodha gaabadu ay qaali jirtay, waxa go-ay ugu yaraan hal lood baa go-ay. Iminka isaaka jijiyeyaro kale afar meelood ay ka qaadaan, oo gobol kale, oo state house kale, oo dhakhtar kale, oo dhulkaasoo dhan leh, kulli waa laga wada leexiyey. Waxay iminka taagantahay basaska jigjigayar inaanu dhigno. Waxaad ka soo qaadaa basaskan talaabaya daadashe saxmed, waxa ka soo qabsanayaan biri kuyuga isbaalka la yahdo total, ilaa iyo ishaarada telefoon saacad iyo barbay ku jirayaan. Annaga dhibaato haddaanu basaska nahay, dhibaato mooye wax ka nooma yeelan.
Jidadka kala bedelaadeeda isagoyna ka warqabna de wasaaradda arrimaha guud ka hor intaanay bedelin, wasiirku ka hadlay maalmo ka hor oo uu sii sheegay bulshada u sheegay, idinka ma kala hadashay wasaaradda se ka hor intaan la bedelin wax tala ah iyo weliba inaad idinkii wax laydinka weydiiyey ma la sameeyey?
Dee maxaanu la samayn? Toddoba cisho ayaaba ugu badnayd intii uu arrintan lahaa. Wasiirku cidnaba kalamu tashanin, shaqsi kuna waxba kama weydiinin. Isaga unbaa waxaan sameeyey dowladdii hoosean xataa la ogin, annagaan la ogin, dadweynahan la ogin. Marka maxaanu kala tashamade si degdegun waxaanu sameeyey isaga yaabe.
Laakiin Xuseen, markaan eegay imika basaska jigjigayaro kaleo dacar baabtay, labada jid ee kale isticmaalayaan marka leeto wax badan saa uma sii kala durugsanaa. Dadweynuhuna waa dadka qaar waxay qabaanaan iska baran doonaan, waxaan cusub yihiin wada dadkiiba jidadkiiba ku qaldamaya lahaatan aan si rasmi ah la qabsanin. Ma ku muuqata inay bulshadu la qabsanayaan inaad ka hadashaan ay degdeg tahay?
Wax kasta oo la bilaabo horta marka hore ayaa laga sii shaqeeya. Intaan la oran dadku way la qabsanayaan iyo waqti bay qaadanaysaa, taasi waxay qaadanaysaa bilay qaadanaysaa. Iminka xagga shisheeye ama dusha Mansuur kolka baabuurt ka soo noqonayso, kuwa faaruqa yimaadaan magaalada, jidadku way wada go-an yihiin. Marka hore intaan waxba la samayn, horta waxa dhibta ka imanaysa laga fikiraa. Jidka in la sii sameeyaa fiicnayd, in cagaf la mariyo la geliya fiicnayd, askariga jiifo oo midhayn laga qaadaa fiicnayd. Waxa la waqtiyo la samayn baa seunbuu dusha laga keenay amar oranaya joogyo iyo leexaun maanta arbacad de kolka maxaanu cidnaba kalmaana hadalay.
Ujeeddada weyn loo sameynayay in jidadka la bedelaa waxay ahayd saxmad iyo magaalada ku badatay isu socodkii gaadiidku adkaaday, wadayda kalabtakeeda dhibidii ku hayay markay gaadiidku ka tagaan dhinaca suuqa u socdaan, dhinaca goobaha iyo xaafadaha ay u kala baxayeen. Taasi ma ku muuqataa dadka qaar baa qaba in lagu guuleystay saxmadda imika kala yaraatay marka labadii haadba ay gaadiidkooda isticmaalayaan?
Taasi waa waxba ka jira, laakiin annagu basaska hadaanu nahay, ninba wuxuu yidhi aniga aabahaydaynaaga ragga waxba ay dheero aabahaydaynaaga jilin, annaga wax alla wax dhiboo nagu kordhisay mooyaane, wax dheef oo noo soo kordhisay haba yaraatay ma jirto, dhaqaale ahaan iyo saxmad ahaan labadaba.
Guddiba tihiin ama iskaashataa tihiin ka kooban basaskii ka baxay magaalada Hargeysa waaweynaa, waa gaadiid aad u tiro badan xaqiiqatan. Hadda maadaamaad guddi tihiin iskaashato wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda iyo amarkan halka kasoo baxay, ma ku noqoteen oo cabashadii nabo gudbiseen oo ma kala hadasheen samaydii qorshaysan tahay idaanu tagin weli?
Taasi way noo qorshaysan tahay oo ayaamaha soo socda inaanu intaanu qoraal u samayna wasiirka aanu u tagno ku inaanu war, bal ugu yaraan arrintan wax ka bedelin. Annagu dad dan yaraanu nahay, dad dan yaraanu u shaqaynaa, oo aan laga maarmayn lowd quray hadduu naga habsaamo, uma dul qaadanayna baabuurkaasi maalinta uu ka go-an yahay. Baabuurkii dad dan yaru shaqeeya, masaarif uu doonayaa, shidaal ku socda doonayaa, waxyaalo badan uu doonayaa. Kolkaa way noo qorshaysan tahay wasiirka inaanu aragna haddii aan layna.
ayaad dhammaatay wareysigaasi. Hore waxay noo qaaday Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, waxaana uu la yeeshay gudoomiyaha iskaashatooyinka basaska magaalada Hargeysa Xuseen Axmed Maxamuud. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America.
Waa tahay weli Hargeysa ayaynu ku guda jirnaay. Allah u naxariiste. Waxaa maanta magaaladaas Hargeysa ku geeriyooday fanaankii weynaa Maxamed Axmed Kuluc. warbixintan soo socotana waxaa taariikhdiisa iyo shaqsiyan marxuumkaasi inooga diyaariyay wariyaha v o e da Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
allah u naxariiste maxamed axmed kuluc oo ka mid ahaa foolaadka suugaanta soomaalida ayaa goorta u dhashay taariikh nololeedkiisa oo kooban waxaa v o a uga waramay boobo yuusuf ducaale oo ah qoraa iyo keydiya taariikhda ah.
geerida naxdinta leh ee ku timid ilaahay baa qoray duhurkii maanta cisbitaalka Hargeysa Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Kuluc. waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed oo si gaara waxaan uga tacsiyeynayaa fanaaniinta uu ka tirsanaa, anoo xiganaya maalin guriga ila fadhiistay 11/12/2015. Maxamed wuxuu ii sheegay inuu ood weyne ku dhashay 1924, laakiin baasboorka ay ugu qoran tahay dhalashadiisu 1939. hooyadii waxaa ahayd Cambare Yuusuf Cigaal. Maxamed wuxuu la dhashay 4 wiil iyo 3 hablood, kolleyo muddo 10 cishay imika laga joogo ayuu mid ka mid a walaalihiisa una Hargeysa ku geeriyadu ka horreeyay waxoogaa. maxamed wuxuu ii sheegay maalintaas inuu dhalay 4 wiil iyo 15 hablood oo wiil ka dhintay. wuxuu ii sheegay caruurta intaa la-eg inuu ama ka kala tirsanaayeen 5 bahood.
haddaba goorma ayuu marxuumku soo galay fanka iyo badweynta suugaanta soomaalida? waa kan mar kale boobo yuusuf ducaale oo faahfaahinaya.
1940 ayuu nolosha faneed soo dhex galay. walaalo Hargeysa ayuu ka tirsanaa. wuxuu ii sheegay walaalo Hargeysa inay 2 raac ahaayeen. maxamed wuxuu ii sheegay laxankii ugu horreeyay uu sameeyo inuu ahaa 1963, markaan Khadar Haleelaa ereyada waxaa lahaa Maxamed Cumar Huuriyo oo isaguna ilaa 40-kii ku soo biiray fanka. su-aalan maalintaa weydiiyey maxamed oo ahayd heesaha gartee baad ugu jeceshahay, wuxuu igu yidhi sida ubadka hadba ta ugu dambaysa ayaan ugu jecelahay. wuxuu maalintaa iga sheekeeyey hees la yidhaah masalaha, waxay ahayd heelo uu iska lahaa curinteeda iyo muusigeedaba Cabdilaahi Qarshe oo isagu ku qaadi jiray, iyaguna ay u jiimi jireen oo lagu soo marayay magaalooyin badan oo geeska Afrika ka tirsan. waxayd 1980-kii waxaana midhaheeda ka mid ahaa masalaha, masalahan hawlyaraan mushaaxayow Muqdisho mudan ay soo mariyo Jabuuti markaa dul joogtana jacaylkooda waajibooda. waxay u dhigmaysay wixii af carabiga lagu odhan jiray busaada riix.
dhinaca kale wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo hawl shaqo kaga maqan magaalada Hargeysa ayaa v o a da khadka telefoonka ugu sheegay aqoontii uu lahaa Kuluc.
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. wuxuu ahaa fanaan weyn oo qaali ah. wuxuu ahaa fanaaniintii seeska u dhigay ee korisay ee kor u qaaday ee halkan uu maanta soo taagan yahay soo gaarsiisay fanka guud ahaanba Soomaaliyeed. wuxuu ahaa haliyey weyn oo taariikhdii gurunimo doonka xilligii mustacmaradana kaalin muuqato oo muhiima ku lahaa.
dhinaca kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo sheegay in maalmo dhoweyd ay kulmeen marxuumka ayaa isna wuxuu ku sifaynayaa sidan:
maxamed axmed, anigu 3 cisho waxaan laga joogin, ayaanu qada wada cunaynay, casuumad iskugu nimid Ambassador Hotel. wuxuu igu yiri waan yara xanuunsaday laakiin imika waan soo noolaanayaa. anigu waxaan filayaa maxamed inuu jannada tegi doono. ummad badan oo ballaaran oo milyuunaad ah ayuu ilaa maanta 50 sannadood u raaxeeyey, caqligooga ballaariyey, dhandhanka fanka iyo suugaanta iyo heesahana au tusay. marka anigu aad iyo aad ayaan u rajaynayaa in Ilaahay u naxariisto oo waanu tabi doonaa inta la nool yahay. laakiin dee magaciisa iyo codkiisu in hor yaalla maalin walba, marka dee dib loo dhegaysto, dib loo xusuusto, waxay noqonaysaa wax waajiba. allah u naxariisto.
marxuun maxamed axmed kuluc ayaa la rajaynayaa in maalinta berriya lagu aaso magaalada Hargeysa. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi Hargeysa noogu soo diyaariyey. haddaba dhegeystayaal, daqadaha inoo haray waxaan kusoo gabagabaynaa mid ka mid a heesaha loogu jecel yahay oo Maxamed Axmed Kuluc uu la qaaday allahu naxariistee fanaanadii kale ee Xaliima Khaliif Magool. heestan kusoo dhawaada Dhoof Caashiq.
Thank you.
jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaala rogay jacayl kani dhaalsaday jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaal rogay jacayl kani dhaalsaday jacaylki dhabta soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday jacaylki dhabta soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday ballinaan ku dhirado dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo
amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhaxal u yeesho amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhaxal u yeesho ay dhaxdabay magure waxaan dooni ka cuna danda nansi keliye
codadkaasi labaduba eebaha u naxariistay fanaaniintaasi maxamed axmed kulac oo maanta ku dhintay magaalada hargeysa iyo xalima khaliif mogoro iyana hore u dhimatay codadkoodaasi iyo heeskaasi dhoof gabagaba ayuu yahay idaacadda yadee caweysnimo waa sahre cabdi axmed iyo haaruun macruuf oo idinla inta aynu mar kale berito hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.